Sing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova, 5 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama do 10.55 u ovom prvom satu našeg programa Talasanje. Vreme u Srbiji lepo, sunčano, tako će biti čitav dan, kažu meteorolozi, a najviša temperatura između 22 i 26 stepeni. A još je lepša informacija da će narednih nedelju dana, dakle do 29. oktobra, biti uglavnom sunčano i toplo, a maksimalne temperature u toku dana iznad prosečnih vrednosti. Uživajte u ovom oktobarskom letu. Šetajte i, šta da vam kažem, budite što više na suncu. Izgleda će ga biti sve manje tamo negde u novembru, što je logično, ali zato je sada zaista prekrasno vreme. Ono što ćemo mi danas da vam ponudimo jesu dve teme kojima se bavimo u prvom i drugom delu šetnje. U Zelenom salonu Galerije Prirodnjačkog muzeja u toku je već neko vreme izložba Ambrozija, 150 godina u Evropi, a 60 godina u Srbiji. Inače, Ambrozija je najpoznatija i najopasnija alergena biljka našeg okruženja, a prema podacima Svetske zdravstvene organizacije predstavlja i sve veći zdravstveni problem. Prema predviđanjima stručnjaka, do 2015. polovina čovečanstva imaće tegobe sa alergijama. Inače, Ambrozija je najraširenija u istočnoj Evropi, velikom brzinom osvaja ceo kontinent, a ta brzina njene migracije iznosi, kažu stručnjaci, između 6 i 20 km godišnje. Koncentracija polena u vazduhu u posljednjih 10 godina porasla je 5 puta. Na ovoj izložbi, koja do kraja godine traje u Galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu, uz pomoć postera, fotografija i herbarijumskog materijala, moći ćete na stručan način da se upoznate sa ovom biljkom i jedan od autora izložbe bit će naš gost u prvom delu šetnje. A druga tema tiče se Radio Beograda i Interfera, to je internacionalni festival reportaže i medija, 18. po redu, završen prekjuče u nedelju u Apatinu. Zlatna Nika i prvo mesto pripali su našem kolegi Miroslavu Nešiću, novinaru Radio Beograda, za reportažu Zatvoreno nebo. To je priča o dramatičnom povratku naše fudbalske selekcije sa evropskog prvenstva u Švedskoj i to tokom sankcija 1992. godine. Miroslav Nešić biće gost šetnje, a čućete i deo prvonagrađene reportaže koja će u celosti biti emitovana u nedelju u emisiji Sportski spomenar između 16 i 17 časova. Dakle, to je ono što ćete čuti u narednih 50 minuta. Ostanite uz Talas Radio Beograda 1.
Never dream it could be over. I never
10:11, vi slušate Šetnju, prvi sat našeg programa Talasanje, u pitanju je Talas Radio Beograda 1 i sledi prva priča, pričat ćemo o Ambroziji, to jest o izložbi Ambrozija 150 godina u Evropi i 60 godina u Srbiji koja traje još uvek u Prirodnjačkom muzeju, zanimljivo dva velika jubileja ove biljke koja mnogima donosi mnogo nevolja. A sa mnom je dr. Marko Nestorović koji je viši kustos u Prirodnjačkom muzeju, jedan od autorova izložbe, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Marko, kako je jedna ovakva biljka koja zapravo vrsta samonikle, to jest maltene korovske biljke i čini toliko nevolja ljudima, ima naziv po napitku bogova, mislim, je li to stvarno ta ambrozija?
Znate kako, to je više mitologija. Ambrozija je biljka koja vodi poreklo iz Amerike, to je samonikla biljka srpsko-prijateljskih područja Severne Amerike. Danas se sreće na svim kontinentima, približne granice distribucije ambrozije su 50 paralela na severu, a na jugu područje između 32. i 35. paralele. Smatra se da je u Evropi dospelo u periodu između 1800. i 1850. godine, u Evropi prvi puta registrovana pre tačno 150 godina, odnosno 1863. godine u Nemačkoj.
I 90 godina je trebalo da dođe do nas.
Pa eto.
Tako se desilo. A rekli ste, u našem narodu još uvijek ne postoji reči
u našem, za... Znači, u srpskom jeziku još uvijek ne postoji opšte prihvaćen narodni naziv, u narodu je poznata pod različitim imenima. Ambrozija, limunđi, kopaš, fazanuša, paružna trava, partizanka i tako dalje.
Da, inače, ono što treba reći na početku ovog razgovora, pre nego što počnemo pričamo o izložbi, Marko, jeste da je njoj tu negde sezona na izmaku. Ona, na primjer, najveće tegobe pravi do kraja septembra, kada je to u toku njeno cvetanje, ali kad je lepo vreme i u kasnu jesen, može da napravi problem.
Pazite, ambrozija počinje da niče krajem aprila i ambrozija niče sve do početka septembra. To je ono gledano onako školski. Ambrozija počinje da cveta u julu i ambrozija cveta do prvih jesenjih mrazeva. To može da bude kraj oktobra, početak novembra. Ako je toplo i lepo vreme u novembru mesecu, ambrozija cveta do početka decembra meseca. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine u Beogradu, polen ambrozije još uvek ima u vazduhu. A najveći rizik od polena ambrozije je tokom avgusta i septembra meseca.
Svi oni koji su osetljivi na ambroziju znaju koliko je to teško izdržati. Ja pretpostavljam da se tu negdje krije ideja za vašu izložbu, da se ljudi upoznaju.
Savremeni svet jako veliku pažnju poklanja osobama koje pate od polenskih alergija. Da bi se tim osobama olakšao prolaz kroz taj deo godine kada cvetaju alergene biljke, u svetu se sprovode brojne manifestacije. Pre dve godine muzej je radio izložbu o alergenim biljkama Srbije. Ove godine radimo izložbu o Ambrozi, jer je ovo jubilarna godina. Pre 150 godina prvi puta registrovana u Evropi i pre 60 godina prvi puta registrovana u Srbiji.
Da li se, Marko, odmah znalo da je to biljka koja izaziva alergije kod ljudi? Koliko je trebalo vremena da prođe da se shvati povezanost cvetanja ove biljke i bolesti ili ti tegoba zdravstvenih kod ljudi?
Pa znate kako, u posljednjih četvrt veka naglo je porastao broj ljudi koji pati od polenskih alergije. Smatra se da je razvoj industrializacije ubrzao taj proces.
Jasno.
Znači, smanjenje kvaliteta životne sredine i aerozagađenje doprinose da se dešavaju bitne promjene na imunom sistemu čovjeka, da imunni sistem čovjeka reaguje kada zato nema stvarne biološke potrebe.
Koji su sve segmenti ove izložbe koja traje? Rekli smo u Zelenom salonu Prirodničkog muzeja, to je vaša galerija na...
Jeste, galerija na Malom Kalemegdanu, znači u Zelenom salonu je predstavljena izložba o Ambrozi. Po svojoj koncepciji izložba se sastoji iz nekoliko programskih sadržaja. To su izložbena postavka u Zelenom salonu, zatim radimo organizovana stručna vođenja i predavanja za organizovane grupe posetilaca, za predškolce, odjeljenje za edukaciju, komunikaciju i marketing svake subote, radi kreativne radionice, zatim sarađujemo sa medijima, sarađujemo sa strukovnim udruženjima, sarađujemo sa nevladinim organizacijama, sarađujemo sa obrazovnim ustanovama i jedan poseban interesantan programski sadržaj je izložba u prirodi. Ono što posetioci mogu da vide u Zelenom salonu, a to je, znači mogu saznati kako je tekao istorijski tok širenja ambrozije, predstavljene su biološke osobine ambrozije, ekološke osobine ambrozije, kako suzbiti ambroziju, životni ciklus, kalendar polena, predstavljenje svetlosno-mikroskopski prikaz polena novog zrna, elektronsko-mikroskopski prikaz polena novog zrna, model polena novog zrna, biohemijski sastav, prirodni neprijatelji, medicinski aspekt i herbarijumski primjerci ambrozije.
Dakle, možemo je sasvim dobro upoznati i znati kako da se borimo protiv nje. Iz ove izložbe izrastao jedan vrlo zanimljiv projekat.
Jeste,
koji je tek u začetku.
Jeste, učenici farmaceutsko-fizioterapeutske škole samoinicijativno su pokrenuli učeničko-istraživački projekt zaštite životne sredine u razvoju alergene vrste biljaka u našoj okolini. Cilj ovog projekta je da učenici farmaceutsko-fizioterapeutske škole mapiraju alergene biljke na teritoriji njihove škole. Inače, projekat se sastoji iz tri celine. To su biološko-ekološki, gde rade mapiranje, zatim aeropalinološki. Učenici će u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine raditi kalendare polena. I treći medicinski aspekt, to će se odvijati u Gradskom zavodu za bolesti pluća i tuberkulozu u Beogradu.
Dakle, radi se o alergenim biljkama u načelu, tako?
Jeste.
Ne samo ambrozija.
Na ambroziji je akcenat.
Pa zato što jeste jedna od najupečatljivijih biljaka te vrste, ali tako? Rekao smo koji je njen životni ciklus, kako ona izgleda, to će svi posetioci moći da vide, a pretpostavljam da i znaju da su to, gde su, zapravo to je sad sledeće pitanje, gde su najrasprostranjeniji, da tako kažem, rasadi ili tipo, gde postoji najviše u Srbiji ta biljka?
A znači, ambrozija je prisutna na čitavoj teritoriji Vojvodine, Beogradu, gravitirajućim područjima. U poslednjih 15 godina veoma je izraženo njeno širenje prema južnim delovima Srbije. Identifikovana je u dolini Velike Morave, Južne Morave, Sićevačkoj klisuri, oko Pećke Bistrice i delovima južnog Podrinja. Smatra se da će biti problem čitave Srbije.
Koliko ljudi je zapravo osetljivo na ambroziju?
Pa, prema nekim statističkim podacima smatra se 10% populacije. A od svih polenskih alergija da ambrozija zauzima nekih 50%.
Vi ste svojevremeno sačinili jedan priručnik za alergene biljke.
Jeste.
Koji je rasprodat, ljudi...
Tiraž je u celosti rasprodat.
I sada ga više nema.
Nema, nažalost nema. Tiraž je jednostavno planu aktuelnosti, značaj teme su doveli do toga da je prvi tiraž u celosti rasprodat. Ovom prilikom apelujemo na sponzore i donatore i ljudi dobre volje koji bi nam pomogli štampanje drugih izdanja.
Zato što je to zaista korisno za ljude koji pate od alergija da vide koje su to biljke, gde mogu da ih izbegnu, na koji način.
Jeste, pa to je popularna monografija. Predstavljeno je oko 80 alergenih biljaka. Za svaku biljku data originalna fotografija, kratko objašnjenje gde biljka raste, kada cveta, kakva su alergena svojstva polena, medicinski aspekt, kalendar polena u vazduhu. Tu je više autora. Moja malenkost, moj kolega Miroslav Jovanović, doktorka Gorana Šovljanski, doktorka Ljena Bajić-Bibić i magistri Jadranka Jokić.
E sada, šta je ono u ambroziji, to je rekli ste polen, što zapravo izaziva reakciju? On se širi vazduhom, jel tako? I vi ako ste alergični, kada hodate u blizini gdje raste ambrozija, imate probleme. Imate probleme čak i preko kože, jel tako? Ako dodirujete.
Čak se više ne preporučuje da se ambrozija čupa rukama, nego isključivo sa rukavicama. ono što bi možda trebali još da kažemo vašim slušalcima, to je kako da suzbijemo ambroziju. Čarobnog štapića nema. Najbolje bi bilo da počupamo sve biljke s korenom, međutim to je praktično nemoguće, jer ambrozija gradi jako velike i jako brojne populacije. I čupanje se više ne preporučuje, sa čupanjem stvara rastisti sloj zemljišta koji pogoduje širenju ambrozije. Drugi način je košenje. Kada je košenje u pitanju, javlja se ozbiljan problem. Zašto? Zato što se nakon košenja ambrozija brzo regeneriše, kroz tri nedelje ponovo ulazi u fazu cvetanja, što znači da košenje moramo da ponavljamo na svake tri nedelje. U našim uslovima prvo košenje bi trebalo obaviti do 20. jula, drugo do 20. avgusta, a treće do 20. septembra.
Pa se to radi ovdje? Pa, znači, ne postoji organizovan način suzbijanja, ali tako?
Mislim stihijski da se radi. Da, naravno. I na poljoprivrednim površinama ambroziju treba suzbijati kombinacijom agrotehničkih i hemijskih mera isključivo pod stručnim nadzorom diplomiranih inženjera poljoprivrede za zaštitu bilja.
Jasno. Inače, to nije nezanimljiva biljka. Postoje, je li tako, različite zanimljive priče o tome.
Pa jeste, recimo, mnogi vaši slušalci sigurno da ne znaju da je ambrozija i lekovita biljka. Recimo, u Narodnoj medicini starosedelaca Severne Amerike ambrozija se koristi za lečenje hipertenzije, dizenterije, za lečenje glista, za lečenje upala, nekih kožnih bolesti, za regulaciju menstrualnih tegoba kod žena. Biohemijski sastav ambrozije je veoma složen i još uvek nedovoljno istražen i danas farmaceutska industrija pokušava da ambroziju privede u korisne svrhe.
Jasno. Lepe smo i korisne stvari čuli, Marko, od vas. Dakle, ono što je možda najzanimljivije u celoj ovoj priči danas bilo je da ovaj projekat koji je izrastao iz same izložbe, a tiče se učenika farmaceutske škole, jeste nešto što će biti korisno svima
jeste,
nama.
Jeste, pored njih u ovaj projekat bit će uključeni i učenici poljoprivredne škole Iskrinjače i učenici 7. Beogradske gimnazije.
Mi se radamo da ćete skupiti nekako sredstva za novi priručnik o alergenim biljkama i sada još da ponovimo informaciju da izložba u Prirodničkom muzeju traje do kraja godine, svakog dana. Na sem ponedeljka.
Sem ponedeljka, jeste.
I da svako ko dođe može da računa na stručno vođenje.
Jeste, jeste.
I da će mnogo toga saznati o ambroziji. Najljepše vam hvala na gostovanju.
Hvala vama.
Što se tiče alergenih biljaka, neka i bude što manje. Marko Nestorović, inače više kustos u Prirodničkom muzeju, bio gost šetnje. Slušate Radio Beograd 1.
Something on my mind. Eko.
29. Beogradski jazz festival od 24. do 28. oktobra u Domu omladine Beograda i Sava centru. Najbolja svetska jazz pevačica Cassandra Wilson i još Lee Konitz, BJ Ayer, Big Band RTS-a sa Bertom Jorisom, Ana Sofrenović, Lars Danielson, Ronin, Petrella Iguidi, Shai Maestro i mnogi drugi. Upoznajte sva lica džeza.
58. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 20. do 27. oktobra. Doživite prostore slobode na Beogradskom sajmu knjiga. Sponzor sajma knjiga Telekom Srbija.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone programesko. Radio Beogradesko.
Novinar.
Sportski spomenar.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
The mirror's image tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls until my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? And I can see.
Deset časova 30 minuta, talasi Radio Beograda 1. Vreme u Srbiji pretežno sunčano i toplo, najtoplije u ovom trenutku u Negutinu 20 stepeni, u Beogradu i Zaječaru 18, 16 u Novom Sadu i Zrenjaninu, 14 u Nišu, 12 u Vranju i na Kopaoniku. Najsvežije u Požegi 8 stepeni, inače najviša dnevna temperatura danas u Srbiji kretaće se između 22 i 26 stepeni. A mi ćemo sada da pozdravimo i drugog gosta, više domaćeg nego gosta, to je moj kolega Miroslav Nešić. Miroslave, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav slušalcima.
Inače, autor emisije Sportski spomenar, naš kolega iz sportske redakcije, koji na 18. internacionalnom festivalu reportaže i medija čuvenom Interferu, koji se sad održava u Apatinu, u nedelju u kategoriji radio reportaža dobio prvo mesto i statut Zlatne Nike. Čestitam.
Hvala, hvala.
To je zaista jedno lepo priznanje, naročito za nas radijske novinare, retko i da se može računati, s obzirom da ima jako malo ovakvih festivala. Evo, ovo je jedan jedinstven i utoliko je po meni ovo dragocenije. Inače, reportaža se zove Zatvoreno nebo i priča je o dramatičnom povratku naše fudbalske selekcije sa evropskog prvenstva u Švedskoj tokom sankcije 1992. kad su skoro oteli avion ili im onemogućili da se vraćaju ili im otežali povratak. Pa jeste stara priča, 21 godinu, ali vrlo, vrlo dramatična.
Jeste, ja sam tu priču uradio prošle godine za Sportski spomenar kada je to bilo 20 godina od tog događaja, ali sam samo snimio aktere bez efekata. Znači, snimio sam Stevu Popova koji je glavni u svemu tome, pilota Jata koji je otišao po naše fudbalere, Slobodana Santrača koji je bio trener državnog trima, novinara Jovana Sekulića iz Novosti koji je bio izveštač sa tog događaja i Milana Rakija Ranđelovića, masera državnog tima. Uspeo sam da nađem u arhivi i izjavu Ivica Osima, selektora državnog tima, koji je nekoliko dana pred polazak na evropsko prvenstvo podneo ostavku i čak deo izjave je Piksija Stojkovića, kapitena državnog tima, koji je držao konferenciju u Stokholmu tokom tog iščekivanja naših fudbalera, aviona, i kada su naši fudbaleri eliminisani sa evropskog prvenstva. E sad, ove godine sam negde u drugoj polovini maja bio na odmoru, a 2. jun je bila nedelja, rekao, to je tačno taj 21 godina od tog događaja, rekao, što ne bih ja sad oplemenio tu emisiju efektima. I onda sam eto nalazio efekte cisterne koja kruži oko aviona, sipanje goriva u avion, lupanje cipalama po onim metalnim stepenicama kad se ulazi u avion i tako, eto, tako da je to
ispalo sasvim dobro. Ja sam čula ovaj jedan deo reportaže Zatvoreno nebo koji će i naši slušalci u nastavku čuti, to zaista zvuči kao da ste na licu mesta, ali da objasnimo zašto se uopšte dogodila ta drama. Dakle, naši su bili na evropskom prvenstvu u Švedskoj, je li tako, fudbalska selekcija?
Jeste, fudbalska selekcija, znači...
A bile su sankcije, jeste. To je bitno.
Oni su otišli 25. 6. maja, tada nisu bile sankcije, 92. pripremali su se i 2-3 dana pre prve utakmice uvedene su sankcije prema Jugoslaviji i znači ne mogu naši ni na sportskim takmičenjima da se nadmeću. Uvedena je i zabrana međunarodnih avioletova, e sad su oni trebali nekako da se vrate. I Stevan Popov je došao nekako do kontakta našeg čoveka koji je radio slučajno u kabinetu Butrosa Galija, generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, na taj način dobio dozvolu Butrosa Galija da tog dana, 2. juna do 24 časa otputuje u Stokholm i vrati naše fudbalere.
Imali su rok od 24 časa.
Do ponoći tog dana.
Čućemo sad vrlo uskoro kako su pokušali da im onemoguće i da im otežaju stvar tako što su zadržavali avion da prođe ta 24.
Bilo je svega, jeste, ali poenta je bilo da prođe, da dođe ponoć i da taj avion zaplane.
Miroslav, kakav je osjećaj? To sve pitamo kad dobiju neku nagradu. Jedna dobra satisfakcija da radiš dobro ono što radiš.
Jeste, pogotovo kad nešto radiš i pogotovo kada kolege to ocene, onda je to znači znak da je nešto dobro, a reći ću samo da je Branislava Đunov, dugogodišnji radio i TV kritičar, bilo u žiriju, Pero Zubac, naš pesnik, bavio se novinarstvom. Eto, to je zaista satisfakcija nešto, jer meni niko nije tražio ovo da radim, pogotovo ne na ovaj način. To je moja ideja bila i kada vidiš da neko ceni to što radiš, to je svakako veliko zadovoljstvo.
Jako nam je drago, još jednom sve čestitke. Ova reportaža u celosti će biti emitovana u tvojoj emisiji Sportski spomenar u nedelju od 16 do 17 časova. Ona inače traje 27 minuta. Ali ti si za ovu našu emisiju za šetnju napravio jedan izbor, jedan deo koji dobro pokazuje koja je drama u pitanju, zar ne?
Samo da uvedemo, znači, slušalce u priču. Jedini tu, ja mislim da je govornik Stevan Popov, pilot. Priča počinje kada se već približavao Stokholmu, Švedskoj, trebalo je da se spusti na
da bi došao po fudbalere.
Po fudbalere i čuće, eto, desetak minuta šta se dešavalo.
Evo, sad ćete čuti deo reportaže Zatvoreno nebo, za koji Miroslav Nešić na Interferu ove godine dobio prvo mesto i statuu Zlatna Nika.
Došao sam do obala Baltičkog mora i tu sam počeo polako prema Štokholmu da se pripremam za sletanje, jer tu mi je preostalo nekde oko pola sata još leta da pripremam kabinu i avion za sletanje. I u jednom momentu sam pogledao sa desne strane i kao da sam znao. Video sam autoput tako stotina kilometara ravan, obratim se kopilotu i kažem mu, rekao, pogledaj, ovaj autoput kao za sletanje, ovde bi i mi mogli čak da sletimo sa Boeingom, ne znajući šta me čeka kasnije. U pracu prema Štokholmskom aerodromu u jednom momentu pogledam sa leve strane i vidim dva aviona. Vojna aviona. Kacige sam je vidio, crne kacige. Nisam mogao tada da razaznam koji su avioni, ali mi je bilo čudno jer su bukvalno u krilo mi ušli i pratili me sve vreme. Gledajući njih, instinktivno sam ja skretao sa kursa prema Štokholmu i u jednom momentu sam shvatio da sam, Boga mi, odstupio jedno 40-ak, ako ne i više stepeni. Isključio autopilota i okrenuo naglo levo da se vratim na kurs. Verovatno su hteli da me skrenu na neki drugi aerodrom, da su to hteli i po nekim međunarodnim propisima, oni su morali mene da obaveste ili znacima ili radiovezom. Međutim, ovo je bilo bez ičega, bez ikakvih kontakata i poenta je bila da me skrenu s puta, možda da sletim na neki aerodrom, jer su verovatno znali da do 24 sata da izgubi vreme da bi mogao avion da bude zarobljen i otet praktično. Bez ikakvih problema sleteo sam na Štokholmski aerodrom i zarulao prema zgradi. Kao da je ratno stanje, vidim borna kola, mnoštvo policije, vidim snajperiste gore po krovovima. Nije mi bilo jasno šta je ovo i kome ovo, taj doček i šta se dešava. U krajnjoj liniji nije me ni interesuo, jer sam ja došao, ja znam zašto sam došao. Kad sam stao na gate, kad sam parkirao, odvezao se, izašao iz aviona da vidim da li je naša reprezentacija u gate-u, međutim njih nije bilo, nema ni traga. Prvo neki službenik je tu okolo koji su bili na gate-u, a gate je bio bukvalno izolovan, da ne kažem, policijom i sa užadima. Oni praktično niko nije mogao da mu da priđe tom gate-u, međutim meni se niko ne obraća, pokušam da pitam tu neke ljude u uniformama, da pitam gde su putnici koji su trebali da me čekaju. Svi nešto klimaju u ramenima, niko nema odgovor ili ne želi da mi odgovori. Krenem ja sada prema izlazu da vidim negde. Moram da ih pronađem u zgradi, jer znam da me čekaju. Prođem čak i pasošku i carinsku kontrolu bez ikakvih problema. Međutim, na samoj pasoškoj kontroli jedna žena mi pokaže mali prstom da je priđem i kaže mi na našem jeziku, kaže, tamo su iza onih vrata, tamo iza leza, pogledajte, znate. Policajka, inače. I tu je bio gotov razgovor, ja sam shvatio da se tu nešto muva, da se tu nešto dešava, vidim, nije uobičajena. Kucnem na ta vrata i čujem neki žamor. I onda sam shvatio da je tu naša reprezentacija. Siniša se Mihajlović, ko danas sećam, javio i čujem ga kako kaže, ljudi, pa evo došao je Steva za nas. Dajte da otvorimo vrata, čujem ja preko ti vrata i zaista posle nekog vremena otvore se ta vrata. vidim da je prostorija ne mnogo velika, ima pića, ima hrane, ima kafe, ima svega, ali je bukvalno blokirano, vidim i sa spoljne strane policija i ovamo policija svuda. Praktično su bili, da ne kažem, izolovani u tom getu. I tu sam ja sajao sa njima malo da porazgovaram, dok se avion ne pripremi za polazak. Dao sam nalog kopilotu koliko goriva da uspe i šta sve da se uradi, da obiđe oko aviona, prepoletni pregled, posleletni pregled, već kakva je to procedura.
Starting engine number one.
Kad sam smatrao da je otprilike to završeno, namera mi je bila da krenemo sad svi zajedno u avion. U tom momentu se pojavljuje naš predstavnik Slobodan Babić i sa našom reprezentacijom i sa aeronomskim osobljem, zaista vrlo teško je komunicirao, pokušavajući da po svaku cenu obezbedi uslove za obavljanje tog leta, za poletanje normalno. Međutim, došao je i šapnuo mi je na uvod, ovi neće da daju gorivo. Odem do aviona, kad tamo naravno nema goriva. Pitam kopilota, pitam one ljude dole na zemlji koji su bili oko aviona, šta je sa gorivom? Svi nešto klimaju, svi se nešto prave blesavi, svi klimaju nešto ramenima. Ja u operativni centar aerodroma pitam šta se dešava, zašto ja ne mogu da dobijem gorivo kad sam evo već skoro 2 sata. Jer po ugovoru JAT-a sa aerodromskim službama je, či sletiš da ti se dopuni gorivo. Već sam tada smatrao da to nije normalno i da treba da se odreaguje. Pokušavamo da dobijemo nekog iz British Petrola, jer British Petrol je bio taj koji je snabdevao JAT sa gorivom. Oni su svi otišli kućama, ne može da se dobije direktor. Pokušavamo da dobijemo direktora British Petrola da odobri. Ne može, pokušavamo preko Slobodana Babića, preko ambasade i tako dalje, da se pozove neko od ministara, ministar saobraćaja ili neko od ključnih ljudi iz Švedske da se naredi da nam daju gorivo. Imamo odobrenje Ujedinjenih nacija, imamo papire, imamo mogućnost do ponoći da poletimo odatle. Vreme teče, prolazi vreme i u jednom momentu je meni sinuo kliker da je pozadina svega toga da avion ostane što duže tu do 24 sata, jednostavno da zaplene avion i da kažu gotovo je, vi ste pod sankcijama, niste iskoristili poletanje do 24 sata kao što vam piše u odobrenju Ujedinjenih nacija od Butrosa Galija, avion mora da ostane tu. I šta se onda dešava? Ostaje avion zaplenjen, reprezentacija opet u onom malom prostoru, autobusima i Švedske vrlo teško, brodovima, ko zna kako, to je bila totalna bruka i države i naše reprezentacije. Ja sam onda rešio, ovdje više nema priče, ja sad radim po nekim svojim usjećanjima, po nekim svojim odlukama. Vidim prvo gdje mogu da nabavim gorivo. Kažu, ima jedan aerodrom na 80 km, tamo će nam sigurno dati gorivo, tamo nije British Petrol. Imali papire za taj aerodrom, procedure za sletanje za taj aerodrom, jer mi je totalno nepoznat aerodrom. Nema ga nigde u našim knjigama. Kaže, idite u kontrolu, ja u kontrolu letenja, daju mi oni papire. I ja kad sam pogledao aerodrom, video sam varijantu da je opet pozadina svega toga, da mogu da sletim, da je pista suviše kratka, da mogu da sletim, ali da poletim odatle ne bi bilo šanse sa tim avionom. Tada mi je sve bilo jasno koja je varijanta i šta se dešava. Kažem Slobodanu Babiću, idi pozovi reprezentaciju, nek uđu u avion, mi ćemo da idemo. Već tada sam imao u glavi, ako mi ne daju gorivo, tog momenta se setim onog autoputa na obali Baltičkog mora, sleteću na to, bezbedno je, toliko širok i dugačak i pravda, zaista može bezbedno da se sleti, naravno, javio bi policiji pre toga da zaustave saobraćaj. I to bi bila bukvalno bruka za međunarodnu zajednicu, ogromna bruka, to bi se čulo po celom svetu. Želja mi je bila, bukvalno mi je bila želja da to uradim i da se vidi kakva je sramota i koliko je to maltretiranje bilo.
a šta se na kraju dogodilo čućete ali u nedelju. Naime, sada ste čuli deo prvonagrađene reportaže Zatvoreno nebo Miroslava Nešića, novinara Radio Beograda 1, koji je dobio zlatnu niku na 18. festivalu reportaže i medija Interfer, a ova reportaža u celosti biće emitovana, kao što rekoh, u nedelju u emisiji Sportski spomenar od 16 do 17 časova. Radio Beograd 1. Deset minuta ostalo do 11 časova. Slušate Radio Beograd 1. Danas u Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme, najviše dnevno između 22 i 26 stepeni. A već u 10 u Negotinu izmereno 20, u Beogradu i Zaječaru 18, 16 u Novom Sadu i Zrenjaninu, 14 u Nišu, 12 u Vranju i na Kopaoniku, najsvežije u Požegi 8 stepeni. Za 5 minuta počinje emisija Srpski na srpskom, tačno u 11 na našem programu su vesti, a od 11.05 do podneva drugi sat Lasanja i centralna tema našeg programa. Da li je zamisliva moderna ekonomija bez modernog obrazovanja? Na čemu će se zasnivati reforme ako je obrazovni sistem razapet između 19. i 20. veka? Da li školujemo decu za kvalitetan rad u struci, za tržište rada ili za odlazak iz Srbije? To će biti tema tog centralnog sata, sa vama će biti Zorka Đukanović. Ja vas pozdravljam i najavljujem novi susret već u 12.15 u emisiji U ovom trenutku u poslednjem satu programa Talasanje.